Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
No a hosté jsou dva, já jsem rád, že mohu přivítat doktorku Julii Bínertovou Vašků. Dobrý den.
Dobrý den.
A doktora Martina Forejta, oba z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy tvoříte vlastně tým, pracujete na takové studii a možná by stálo za to říci, jak se ta studie jmenuje.
Tak já bych se naši studii představila. Jmenuje se genetická variabilita genů, které kódují vybrané adipokiny ve vztahu k potravnímu chování v české populaci.
Co se teď vyděsil,
příšerný název.
Vidíme tím, že vlastně jde o pozadí nebo genetické pozadí obezity.
Tak, ano, zkoumáme některé geny, které kódují proteiny, které mohou nějakým způsobem souviset s potravním chováním.
A ono to souvisí s naším dnešním tématem, protože se bavíme o novoročních předsevzetích a možná to nejčastější bývá, jak zhubnout. Týká se to snad každého druhého, třetího z nás. Takže i o tom bude řeč. Jsem rád, že jste vážili cestu z Brna a teď máme hodinu na povídání. Já jsem slíbil, že už nebudeme opakovat ten strašidelný název vaší studie. Prostě budeme říkat studie genetického pozadí obezity. Není to trošku výmluva pro nás, kteří máme dojem, že jsme zdědili ten sklon pro to, abychom si řekli, no tak co se dá dělat, je to geneticky dáno, čili nedá se s tím dělat nic a i když se budu snažit, tak příliš nezhubnu. Paní doktorko.
Tak já si myslím, že to určitě výmluva není. V dnešní době ty poznatky, které máme, které má současná věda k dispozici, tak nám v podstatě říkají, že obezita jako taková sama o sobě se nedědí jako choroba. Ale dědí se určitý potravní chování, určitý preference, to znamená to, co ten člověk má rád, co mu dělá dobře, které v nějakém kontextu dostatku potravy a určitého stylu života, který my tu třeba máme, mohou k vzniku obezity vést. To znamená, jinými slovy, i když budu mít vysoce rizikové varianty ve vztahu k vývoji obezity, tak nemusím obezitu mít, ale samozřejmě mi to bude stát pravděpodobně větší úsilí než někoho jiného, kdo tyhle ty varianty nenese. To znamená, z tohoto pohledu si vlastně nejsme jako lidé rovni, bych řekla.
Není to spravedlivé.
Každý z nás má predispozici pro určité onemocnění, kdo má predispozici pro nádorová onemocnění, kdo má predispozici pro obezitu.
Těch predispozic asi docela dost. Je to nějak statisticky určeno, kolik tak asi průměrně na člověka připadá těchto předurčení genetických?
Těžko říct, tak říká se, že každý z nás si nese 17 až 19 vzácných alel, což jsou určité znaky, když to hrubě zjednoduším, pro určitá vzácná genetická onemocnění a samozřejmě nepoměrně více tady těch alel pro civilizační choroby. To znamená, že pro nás jako věc je velmi složité někdy posoudit vliv těch znaků dohromady, protože jich velké množství.
Jestli tomu dobře rozumím, tak ideál, ke kterému byste se rádi přiblížili, spočívá v tom, že jednoho dne řeknete, vy máte vysoké genetické riziko onemocnění obezitou, čili měla byste dělat to a to, abyste se jí vyhnuli. Je to tak?
Myslím si, že určitě tady toto je taková ta naše budoucnost, která doufáme, že přijde za nějaký čas, ale možná brzo. Bude to souviset i s tím, nakolik na tom budeme pracovat. Už dneska ale můžeme vlastně těm našim účastníkům studie alespoň dát takovou malou odpověď v tom, jestli to jejich genetické riziko je žádné, nízké, střední nebo vysoké. Ovšem potřebují pak k tomu ještě dodat to B, to znamená, co s tím. A dneska mají lidé tendenci se v podstatě nějakým způsobem neustále srovnávat. Když já proto dělám toto, proč mě to nejde úplně stejně jako tomu dotyčnému? A tady ta úroveň toho rizika, to je vlastně pro nás, nebo i pro ty lidi, odpověď. A pak je nutné tomu dotyčnému říct, když má vysoké riziko obezity, že on všechny ty věci, které se proto snaží dělat, ať už z pohledu pohybové aktivity nebo stravování, musí dělat o to intenzivněji. Ale vždy se dá najít nějaká cestička a samozřejmě ty úbytky na váze s tím pak také budou souviset, že někdo může mít ten úbytek na váze rychlejší a dlouhodobější a dosáhne ho s mnohem jakoby menším vydáním sil, kdežto ten druhý se na tom tak říkajíc napachtí, ale i tam je možné dlouhodobě udržet tady tento výsledek.
Říká doktor Martin Forejt, Julie Bínertová, Vašku dodává.
Já bych ještě chtěla říct jednu věc. Genetické nemoci se v zásadě zase velmi hrubě zjednodušeně dají rozdělit na nemoci způsobené jedním genem. Jedním genem, to znamená velkým rizikovým faktorem. A pro tyhle ty nemoci platí, že pokud mám ten rizikový faktor, pokud nesu třeba nějakou mutaci, tak je velmi pravděpodobné, že ta nemoc se u mě projeví. A potom jsou to nemoci takzvaně polygenní, kde je těch genů více a musím jich nést mnoho a v nějaké kombinaci. A to ještě neznamená, že se ta nemoc u mě projeví, ale znamená to, že mám určité riziko, že v nějakém kontextu populačním třeba tu nemoc mohu dostat. A obezita se v naprosté většině případů řadí do té druhé skupiny. To znamená, nesu-li některé varianty, které můžeme považovat za rizikové, tak to neříká, že obezitu musím mít, že bude třeba závažná, ale v naprosté většině případů to znamená, když pominu některé vzácné syndromy, které si teď vybavuju. V naprosté většině případů to znamená, že mám určité jakože populační riziko. On se říká populační riziko. A ta naše studie se zabývá vlastně odhadem toho populačního rizika. To znamená, my se snažíme prozkoumat naši populaci, prozkoumat lidi, kteří jsou obézní, kteří jsou štíhlí, nebo lidi, kteří jsou extrémně obézní. Sledujeme, jaké mají ty genetické znaky v těch jednotlivých skupinách a pak sledujeme, jestli ten znak se váže s tím, s tou obezitou. A na základě toho jsme schopni pomocí některých statistických metod odhadnout pro toho konkrétního člověka jakési riziko.
Ale jak to souvisí, nebo když mluvíme o genetické predispozici předurčení tedy, tak když uvážíme, že někdy na začátku minulého století, to tam kladu otazník, vypukla ve světě epidemie obezity, čím to tam je evidentní, že, a také se mluví o civilizační chorobě, že to bylo změnou stravovacích návyků, nebo ne?
Určitě ano. Určitě se nám za ty dvě až tři generace, které žijí v relativním dostatku potravy, což vlastně předtím nebývalo, nemohlo fatálním způsobem změnit naše genetické pozadí. To znamená, je zde nezbytná a určitě nespochybnitelná účast těch faktorů životního prostředí. Na druhou stranu, lidé se mezi sebou liší, tomu říkáme interindividuální variabilita. To znamená, liší se v tom, že někteří lidé inklinují ke zdravějšímu životnímu stylu sami o sobě. To jsou takoví ti lidé, co si chodí zaběhat, co se stravují zdravě, protože jim to chutná. A potom jsou lidé, kterým tady tohle to nevyhovuje. Tady bych ještě zmínila jednu věc, že vlastně přes naše geografické území vlastně prošlo několik vln hladomoru. A ono to na nás zanechalo určitý otisk, a to v tom smyslu, že vlastně ti, kteří byli predisponováni nebo předurčeni pro takový více plýtvající metabolismus, tak ti zahynuli dřív. To znamená, my jsme potomky těch, kteří dokázali dobře hospodařit s energií, kteří dokázali dobře ukládat energii do tukových zásob. A to se na nás projevuje. Projevuje se to proto, protože máme dostatek potravy, není problém jít do supermarketu, koupit si za relativně málo peněz velké množství jídla. A to je právě to, co nás, nebo to, co ty, dá se říct, vyvinuté, rozvinuté země dost postihuje. To znamená, za málo peněz, hodně jídla, to jídlo je dostupné v podstatě v jakékoliv kvalitě, i když obecně platí, že čím je to jídlo levnější, tak tím má větší kalorickou hodnotu nebo méně vhodné složení. Takže dokonce jsem teď četla zajímavou studii, která teda byla nesmírně poutavá, kdy se srovnával jídelníček úplně nejvyšších společenských tříd, to znamená lidi, kteří jako milionářů, lidi, kteří cestují po světě, kteří opravdu, a nativních domorodců, to znamená domorodců, kteří žijou na nějakých ostrovech Papua Nová Guinea a tam v té oblasti v Polynezii. A ukázalo se, že ty jídelníčky jsou nesmírně podobné. To znamená, buď musíte stát úplně dole a žít na tom ostrově, anebo musíte stát úplně nejvýš, abyste si mohl dovolit tento styl stravování, což je taky docela zajímavá informace.
Tam v tom druhém případě to přijde dost dráž tedy.
Mnohem, výrazně.
Ale abychom se vrátili k té myšlence, co způsobuje obezitu, jestli naše stravovací návyky a nebo nějaký gen, ty to záměrně vulgarizuju, tak je to zřejmě kombinace obojího.
Je to spíš tak, že ten gen vlastně nás bude disponovat pro to potravní chování. Ale...
Tak a my si o tom budeme povídat. Teď si poslechneme Lucii Bílou, ta evidentně s ničím takovým problém nemá a pak se vrátíme zase k epidemii obezity. Tak láska může být vlastně i k jídlu a o tom dnes mluvíme s doktorkou Julií Bínertovou Vašku a doktorem Martinem Forejtem, oba jsou z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a hovoříme o zajímavé studii, když to zjednoduším, tak je o genetickém pozadí obezity a vy už máte vlastně dílčí výsledky toho zkoumání.
Tak, ta naše studie probíhá od roku 2007 a vlastně v letech 2007 až 2010 se nám podařilo zanalyzovat celkem 550 účastníků. My jsme u těch účastníků sledovali jejich potravní chování na základě 7denních záznamů, oni si 7 dní vlastně zapisovali, co snědí. Proběhlo u nich genetické vyšetření, sledovali jsme celou řadu proteinů, které jsme analyzovali z krve odebrané. A tohle jsme dali do souvislosti a vytvořili jsme si nějaké základní modely. Bohužel tento způsob výzkumu vyžaduje větší počet účastníků, takže tyhle data můžeme považovat jaksi za předběžná. A v současném okamžiku se zaměřujeme na to, že chceme zvýšit celkový počet těch subjektů našich. To znamená,
hledáte další dobrovolníky.
Hledáme, jinými slovy, to bylo vědecky řečeno, že hledáme další dobrovolníky, kteří by byli ochotní a nadšení se naší studie účastnit.
Co jim nabídnete, že zhubnou?
No, my jim nabídneme analýzu těch potravních zvyklostí, což pro řadu z nich představuje docela důležitou zpětnou vazbu. Samozřejmě tady tohleto všechno probíhá zcela zdarma. To znamená, oni se doví, jakým způsobem se stravují. Dále mají možnost klinicko-genetické konzultace ve vztahu k obezitě, ale zase mohou probrat i jiná témata ve vztahu ke genetice. Mohou se v té rodině vyskytnout některé genetické choroby, které třeba ten konkrétní účastník má tendenci řešit. To znamená, pak předáváme na další pracoviště. Velice dobře nám to funguje s například familiárním rodinným výskytem rakoviny prsu. To znamená, jakmile zachytím v tom rodokmenu, že tam podezřele mnoho pacientek s rakovinou prsu, tak zase už okamžitě referujeme dále, tak aby jsme je zachytili. Takže tady tohleto určitou, říká se tomu surveillance nebo dohled, takže tohleto nabízíme.
No a pověste, je to i pro lidi, kteří třeba nejsou jenom z Brna, mohou být z okolí, nebo je to celorepublikový průzkum?
Právě my jsme ten výzkum měli celorepublikový, nebylo výjimkou, že do Brna přijeli lidé i z Karlových Varů, z Chomutova, což úplně jsme byli nadšení. Co si myslím, že bychom určitě ještě měli dodat, že jim můžeme nabídnout, je vysoce odborné, kvalitní, nejmodernější vyšetření tělesného složení, které prakticky během půl minuty můžeme získat a detailně probrat s tím daným účastníkem studie, aby si uvědomil, z čeho se jeho tělo skládá.
Kolik procent tuku bylo?
Ano, přesně tak. Kolik je tam tuku, kolik je tam svalstva. Dokonce můžeme přesně popsat tomu člověku, kde na které ruce má kolik svalů, kolik tuku. Můžeme mu říct množství takzvaného vnitřního tuku, to znamená mezi orgány.
A ten je nebezpečný.
Ano, a to je to nejnebezpečnější, co de facto ve svém těle mají. Čili to jsou obrovský specifické informace, ke kterým se člověk běžně nemá šanci dostat.
Výborně, takže koho to teď zaujalo? Věřím, že by naši posluchači mi neodpustili, kdybych se nezeptal, jak se na vás mohou kontaktovat.
Tak ten kontakt může být buď prostřednictvím internetových stránek, na kterých funguje takzvaný registrační formulář. Ty internetové stránky mají adresu http, dvojtečka, pak jsou tam dvě lomítka a následují slova gen jako genetika, tečka, med jako medicína, tečka a muni jako Masarykova univerzita ve zkratkách MUNI, měkké i na konci, tečka CZ. Tam, když se přihlásí, tak se mohou sami registrovat do studie online vlastně doma, v pohodlí domova, nebo nám mohou ještě zavolat na telefon, na pevnou linku. To číslo je 549 49 23 87, kde vlastně sedí jeden z našich lidí, kteří pracují v týmu a může taktéž zaregistrovat. Takže každý si může vybrat svoji cestu, která je mu pohodlnější.
Tak já připomenu ještě jednou to číslo, jestli jsem se ho správně poznamenal. 549 49 23 87. Vede do Brna na výzkumné pracoviště, kde se zabýváte studií genetického pozadí obezity. A vy jste řekli, co vlastně nabízíte těm dobrovolníkům. Ještě musíte slíbit, že to nebude bolet.
To rozhodně ne.
Rozhodně to nebolí, ne.
Když to hubnutí někdy asi ano, patří to k tomu, že člověk trpí při redukční dietě?
No, otázkou je, za jakou část provazu to vezme. Stále ještě setkávám v okolí i vlivem různých nízkoenergetických, až příliš nízkoenergetických diet, že lidé se tady podvolí k tomu, že začnou na sobě nějakým způsobem pracovat, ale zvolí to nešťastně, protože se až přílišně omezují a to omezování není dlouhodobě udržitelné. Proto, abyste mohl dokázat nějaký dlouhodobě udržitelný výsledek, musíte zvolit spíše nějaký kompromis. což je často náročné pro lidi, souvisí to i s jejich netrpělivostí, protože se snaží, a to slýchávám téměř denně, prakticky za krátkou dobu zhubnout co nejvíce kil. Ale bohužel tady toto většinou mají všechno zpátky a ještě něco navrch k tomu, většinou to v podobě tuku.
Že žijeme právě ve společnosti, která je nastavena na ten rychlý efekt, ale určitě se často setkáváte s takovou tou tradovanou, ve velkých uvozovkách pravdou, že jediná úspěšná dieta redukční je zkrátka nejíst, ale myslím si, že proti tomu dost varujete, ne? To, teď jste to jinými slovy řekli.
Přesně tak, rozhodně předtím výrazně varuji, protože je to velká část mých klientů i v poradně, ve které pracuji, kde dělám vlastně tu praktickou část toho, co znám teoreticky. A musím říct, že některé lidi musím naučit i dvakrát až třikrát jíst více, aby vůbec mohli začít hubnout. A podotýkám, jsou to lidi, které trápí kila, která jsou nad 100 kilo.
To zní zajímavě, víc jíst.
Oni se tady k těmto kilům propracují vlastně tím, že dejme tomu v týdnu možná pětkrát, šestkrát vlastně nejedí tak, jak by měli jíst, mají velmi nízký energetický příjem, který, když bychom to vzali do důsledku a do nějakého příkladu, tak ráno si dají jeden rohlík, pak si dají možná na svačinu jednou malou mandarinku, na oběd si dají zeleninový salát, odpolední svačinu vynechají a večer, protože mají obrovský hlad, tak se třeba nají. On ten celkový energetický příjem je vlastně nízký, ale je tam ta převaha příjmu energie v té večerní době, která tady toto všechno pak začne ovlivňovat. No a protože se těch pět dní třeba výrazně omezují, tak ty další dva dny už to tělo nevydrží, mají obrovský hlad, nebo přijde nějaká oslava, tam to přeženou energeticky, že jí dejme tomu dvakrát víc než normálně. A je to stále takový ten zamotaný kruh, kdy ta váha se jim postupně navyšuje a bohužel v podobě tuku.
Tak on už to říkal, myslím, že Miloslav Šimek, že člověk musí hodně jíst a spát, aby tělo mělo sílu se obezitě bránit, ale tak úplně to taky není. Vy jste řekl na začátku, že je důležité, za jaký konec to ten člověk, který chce tedy zubnout, vezme. Ono někdy to bývá tak, že si říkáte, no tak než půjdu do té posilovny, tak bych měl trošku ubrat, abych se mohl hýbat. Takže člověk chce tu váhu schodit nejprve tím, že třeba omezí příjem kalorií, ale Je to správný postup?
Myslím si, že ten člověk by neměl analyzovat jenom sám sebe jakoby podle nějakých svých znalostí, ale měl by se o tom vždycky poradit s nějakým odborníkem, aby ten mu zanalyzoval jeho energetický příjem, jeho pestrost stravy, zastoupení jednotlivých potravinových skupin, zastoupení jednotlivých živin, protože to všechno je velice důležité, aby se mu podíval na pravidelnost stravování a tak dál, protože tam může najít tolik netušených chyb, které kolikrát člověk dělá v pocitu, že to dělá dobře, ale strašně si tím ubližuje a de facto se i trápí a ten odborník mu může vychytat i tady ty drobné chyby, které ho třeba mohou výrazně brzdit v tom jeho výsledku.
Já bych tady ještě řekla něco k pohybové aktivitě. Já mám tu zkušenost, že když se bavím s našimi účastníky nebo se svými pacienty, kteří jsou obezní, tak oni si představují toho člověka jako takový mechanický model, že na jedné straně do něho dáváme jídlo a na druhé straně on se hýbe a tím tu energii jakože spotřebovává. Ale ono to tak úplně nefunguje. Člověk není takový mechanický panáček. A ono i u lidí, kteří mají velmi výraznou nadváhu a kteří se pohybují relativně méně, to znamená, nejde o nějaké extenzivní, velmi náročné cvičení, tak dochází k tomu, že to cvičení má velmi pozitivní vliv na svalovou hmotu a zlepšuje vlastně spalování, zejména spalování glukózy. To znamená, my tady tohleto velmi podporujeme a ono to cvičení, ta pohybová aktivita tady nemá vlastně jenom účinek prostého spotřebovávání energie, ale má spíš účinek metabolický, že navozuje v tom organismu vlastně stav, který tomu hubnutí pomáhá. Takže to není jenom tak, že cvičím, takže spotřebuju 500 kalorií. To velice podporují různé ženské časopisy, kde máte takové ty tabulky, jako že když pojedete na rotopédu, tak ujedete tolik a tolik kalorií a můžete tím pádem sníst jednoho nanuka. Jo, tak ono to až takhle nefunguje. Člověk není takhle jednoduchý.
Tak já slibuju, že k tomu pohybu se hned vrátíme po písničce. Teď si poslechneme Paula Simona a Arta Garfunkla. Český rozhlas 2 Praha, pořad Host do domu. V setkání si dnes povídáme s dvěma odborníky, chtěl bych říci na hubnutí, ale tak dá se to tak říci. Vlastně je to tým, který pracuje na studii o genetickém pozadí obezity. A je to dvoučlenný tým, nebo je vás víc?
Je nás víc.
Je vás víc, ale zastupují ho tady dnes doktor Martin Forejt a doktorka Julie Bínertová-Vašků. A já jsem slíbil, že začneme pohybem, ale protože my jsme dnes si řekli, že se budeme bavit v tématu dne o novoročních předsevzetích, tak je to dobré dávat si třeba zrovna 3. ledna, nebo kdo to nesí prvního, novoroční předsevzetí třeba dnes se začnou hýbat?
Tak může to být určitě dobrý začátek, jen by ten člověk měl dobře rozmyslet, jaký pohyb zvolí. Neměl by nikdy volit podle toho, kde má napsáno, že kolik energie může spálit při tom, kterém pohybu, měl by volit srdcem a sice vybrat si pohyb, který by ho mohl bavit. Spíš si vlastně dát před sebe škálu různých pohybových aktivit a teď si u toho udělat určité poznámky a možná bych i řekl nevybrat jenom jeden, ale vybrat třeba 2, 3 různé druhy pohybu, tak aby je střídal v průběhu týdne, co je důležité, aby se na ně těšil, aby tam chodil rád. A tím, že bude kombinovat, to zaručí dlouhodobou udržitelnost jednak těch pohybových aktivit a jednak i dlouhodobé výsledky. Samozřejmě pohybové aktivity se liší tím, kolik můžeme spálit energie a tak dál, ale já bych se tím ze začátku vůbec nezabýval. Prvotně bych se zabýval vůbec tím, že se začnu hýbat. Pro někoho to může být obyčejná chůze, někdo bude rád plavat, někdo si jde rád zaběhat, v tomto se velice lišíme. Co bych určitě na úvod doporučil, rozhodně se nesnažte hned podle nějakého plánu se začít pohybovat celou 3/4 hodiny, když jste doposavat nic nedělali, protože je to nejlepší cesta s tím, nebo k tomu, abyste ten pohyb vlastně ukončili, protože vás bude celé tělo strašně, strašně bolet. Můžete mít z toho nepříjemné, ano, věmy, a nebude to vést nějakému dlouhodobě udržitelnému vlastně pohybu nebo změně v pohybových aktivitách. Čili začít postupně.
Já bych ještě možná kolegu doplnila. Jedna velká americká práce, která se zabývala analýzou pohybového chování, prokázala, že velký vliv mají takové skryté aktivity, které my si neuvědomujeme, že jsou vlastně pohybem, jako jsou domácí práce, jako je žehlení, věšení prádla, chůze do schodu. To znamená to, co nepovažujeme za vlastně nějaké cvičení. Dokonce se prokázalo, že došlo k poměrně markantnímu nárůstu tělesné hmotnosti u žen v domácnosti poté, co se zavedly pračky, co se zavedly sušičky. To znamená, ty ženy nevěší prádla, nežehlili třeba sami. To znamená, i tyhle ty práce se počítají jako pohyb a je dobré se jich jaksi nevyvarovávat. To je hezké slovo. Je dobré prostě se snažit je nějakým způsobem začlenit. Pokud je to možné. Samozřejmě to je taková
drobnostka počítá,
ale
přesně tak.
Ale je to tak, ano, přesně tak. I 2 patra chůze do schodu se rozhodně počítají a pro tu kardiovaskulární výdrž mají velký efekt.
Co radíte, když se vás někdo zeptá, jaký je vhodný pohyb právě pro člověka s nadváhou? Vy už jste vlastně vysvětlil, že podstatné je to, aby to člověka bavilo.
Musíme se také podívat na to, jak ta váha je vysoká, jak má zdravý pohybový aparát, jestli už má nějakým způsobem problémy s klouby, kolik je mu let a tak dále. Pak se to musí podle toho přizpůsobit.
Čili jednoznačná odpověď neexistuje, ale...
Ne.
Asi byste mi odpověděl na otázku, s kým nebo jací pacienti u vás, nevím, klienti možná, dosahují nejlepších výsledků při redukční dietě.
Tak prvořadě ten člověk musí být sám dobře motivovaný, ten výsledek musí chtít sám, ne aby mu to někdo vlastně nějakým způsobem nalajnoval, nebo mu řekl, jo, ty už vypadá špatně, musí zhubnout, tak dobře, tak já to teda zkusím. Jakmile ten člověk vyřkne, já to zkusím, je celkem jisté, že ten výsledek mít nebude. Měl by také ze začátku hned vědět, že to
já
není cesta na dlouho.
Ani já musím, asi není dobré, já chci, je to
ano,
podstatné.
Ano, to chci, ano, to je velice, velice důležité, já chci a jsem proto ochotný udělat toto. Prostě je potřeba vědět, že takovéto změně je nutné věnovat velkou část času a přizpůsobit tomu své možnosti, co se týká zaměstnání, své rodiny. Nejideálnější je, když vlastně ten dotyčný do toho může celou rodinu vtáhnout. A tam teda bych řekl velkou zajímavost, co mám nejlepší zkušenosti, když bych se bavil o mužích a ženách, tak lepší vliv celkově na rodinu mají ku podivu muži. Protože přece jenom celkově ve stravování, celkově v pohybové aktivitě, protože když s něčím novým přijde domů žena, většinou je mužem odbytá Ale když s něčím novým přijde muž, tak ženy přece jenom jsou jakoby všímavější, trpělivější a dokáží pro toho muže, potažmo celou rodinu, udělat to maximum.
Takže to ale zásluha obou.
Přesně tak, ale musí tam být někdo, kdo toho člověka vlastně pak přijme a umožní mu realizovat ty změny.
Důležitá věc u toho pohybu, paní doktorka Binertová Vašku mluvila o tom, že jsou lidé, kteří tak jakoby přirozeně spontánně potřebují vlastně ten pohyb, jdou si zaběhat a většinou nemají problém s nadváhou, ale ono je to právě dáno asi ne geneticky, ale v rodině. Jestliže je to sportovní rodina, děti jsou zvyklé od 3-4 let lyžovat, plavat, běhat, tak jim to přijde přirozené a jinak to ani neznají a neumějí.
Určitě je tady jednoznačný vliv toho vnějšího prostředí, té výchovy. To platí i pro stravování, to znamená, mělo do určité míry to platí pro stravování, pokud budu vyrůstat v rodině, ve které budu zdravé stravovací zvyklosti, tak je určitá pravděpodobnost relativně velká, že budu mít také tendenci tady k těmhle zvyklostem. Na druhou stranu, já bych řekla takto. My máme každý v mozku nastavené jakési centrum, dá se říct si slasti, když to řeknu, které se dá stimulovat různým způsobem. Někomu pomáhá pohybová aktivita, to znamená, s tou pohybovou aktivitou je schopen si navodit uvolňování těch endorfinů, které vnímáme jako nesmírně příjemné a vytvoří se na to de facto zdravý návyk, to znamená, tady tímhle způsobem si vytváří příjemné pocity. U někoho jiného je to ale jídlo, co tady tyhle ty příjemné pocity vytváří. A to je ten problém. Hmm. Velice často se setkávám s tím, když se bavím s obezními pacienty, že nám říkají, já mám to jídlo, mě to přináší to uspokojení, to je moje jediná radost v životě. Mě to dělá strašně dobře, to já se těším, až bude večer, protože mě bude dobře a najím se. Takže to je právě ono, to je právě ta jakási, my tomu říkáme v úvozovkách hedonistická regulace. To znamená, jakési uspokojení, které jídla nebo eventuálně i z té pohybové aktivity čerpáme. To znamená, že i v rámci nějakého potom redukčního režimu je potřeba tohleto zohledňovat, že v případě, že tomu člověkovi vezmeme to uspokojení z toho jídla nebo ho nějakým způsobem snížíme, my mu musíme nabídnout i nějaké jiné uspokojení. To souvisí i s psychologickými vazbami, souvisí to s tím, že pokud ten člověk je v depresi, dejme tomu, protože má špatné rodinné zázemí, má prostě komplikované vztahy a tak dále, my mu vezmeme všechno, včetně toho jídla, tak on se dostane do ještě hlubší deprese, která mu k té redukci hmotnosti nepomůže. Takže z toho důvodu musíme to člověka brát jako celek a musíme zohledňovat všechny tyhle ty aspekty.
Pane doktore Forejte, vy jste začal tím, že nejúspěšnější vaši klienti při redukční dietě jsou ti správně stimulovaní. Co je potom potřeba dál?
Potom je potřeba dál samozřejmě najít někoho, kdo vám s tím pomůže. V zásadě by ten sled těch jakoby setkání měl být relativně hodně pravidelný ze začátku, protože pokud s někým začnete pracovat a on se vám objeví jednou a pak každé 2 měsíce, tak de facto vždy začínáte znovu. Čili ta pravidelnost toho setkávání, komunikace o těch problémech je nesmírně důležitá.
A další věc, že je to asi nikdy nekončící proces. Člověk si nemůže říct tak a mám vyhráno.
Určitě. Jedna věc je třeba snížit danou váhu a druhá věc je tu váhu udržet. To je asi ten nejčastější problém. Můžeme mít to stejné analogicky s kouřením, že jo? Když člověk přestane kouřit, ještě to neznamená, že přestal úplně a teprve po roce, roce a půl může říct dobrý, já už jsem se dostal hodně daleko a toto je to stejné i při snižování tělesné váhy. Ale je to zase tak, že lidé vnímají to, že snižují váhu, pak se dostanou na nějaký konkrétní číslo svých kilogramů a začnou být spokojení a tam to začíná postupně upadat a zase se vrací k tomu původnímu. Takže je tam problém.
Mimochodem, jak významné pro nástup obezity je třeba kouření, respektive to, že člověk úspěšně přestane?
Myslím si, že by si to lidé měli rozvrhnout. Někdy si lidé na sebe naskládají velkou část zátěže, že se snaží například dohromady přestat s kouřením, zároveň snižovat tělesnou váhu. A ono je to pak velmi náročný boj a ne každý je na to připravený. Samozřejmě v dnešní době se hodně často setkáváme s tím, že pokud lidé přestanou kouřit, ano, dojím kila nahoru, ale není to u každého, to bych podotkl. A hodně to souvisí s jejich jídelním chováním, s tím, co místo té cigarety vlastně si dávají do pusy nebo jaké mají svoje potřeby.
A tady bych se jenom pardon, že přerušu. Vlastně vrátil se k té hedonistické motivaci. To je pořád totéž. To znamená, že když nemám ty cigarety, tak to nahrazuju něčím jiným. A pokud ty cigarety nahrazují jídlem, tak mi logicky potom zase stoupá tělesná hmotnost. Takže zase potřeba hledat jaké jiné způsoby uspokojení, které můžu čerpat ze vztahu, ze sportu, ze sexu třeba.
Přesně tak. A zvyšovat energetický výdej nemusím jenom pomocí nikotinu, ale můžu si třeba naložit pohybovou aktivitu.
Vlastně pokud jste teď tančili třeba u Karla Hály, tak to je taky vlastně vítaný pohyb u rádia. Souhlasíte?
Rozhodně, a kolikrát si to lidé ani neuvědomují, teď je čas plesu, tam je velká možnost.
Potvrzují moji hosté Martin Forejt a Julie Bínertová. Vašku, povídáme si o zajímavém pohledu na obezitu. Je to problém, jak jsme si řekli, který vlastně už dosáhl celosvětové pandemie, i o tom se takto mluví. Mimochodem, když třeba člověk měří takový ten body mass index, já nevím, jestli to má nějaký český ekvivalent, zkrátka, já myslím, že už
říkáme dneska, body mass index.
Dneska naši posluchači už určitě ví, oč běží. Je to fér k lidem třeba staršího věku, protože přece těžko čekat, že 20letý bude vážit stejně jako, já nevím, 50-tník, 60-tník.
Určitě ne. Každý z nás vidí, že s věkem postupně ta kila jdou navrch a je potřeba větších a větších regulací k tomu, aby ta váha mohla být udržena, ale samozřejmě zase je tam plno faktorů, které to mohou ovlivňovat, takže nedá se jenom na toto vymlouvat. Já osobně mnohem raději hledím než na body mass index na procentu tuku, protože mě dává mnohem přesnější informace. Stejně tak jako nehledím jenom na tělesnou váhu, jak se mění v čase, protože je to takový jakýsi bič, který si na sebe lidi uší, a tím, že vnímají pouze váhu nebo pouze body mass index, to jim neříká kvalitní informace o tom, jak se mění jejich tělesné složení jako v kvalitě. Když chcete snižovat váhu, je ideální, aby na jedné straně mizel tuk, snižoval se tuk, a na druhé straně může růst svalová hmota, protože ne každý má kvalitní svalovou hmotu a má ji dostatek, čili často se setkávám s tím, a zvláště u těch lidí, kteří váží velké množství kil, zase přes těch 100, že mívají velké množství tukové hmoty a velmi málo svalové hmoty, čili oni musí pracovat na obou dvou složkách.
Já bych ještě pana kolegu svého doplnila. Ono vlastně body mass index bylo jakési měřítko, které výrazně rozšířila, nebo za jehož rozšíření se zasloužila Světová zdravotnická organizace. Byl to totiž jednoduchý, nebo je to jednoduchý parametr, který můžete spočítat relativně v jakýchkoliv podmínkách, kde máte nějaké měřidlo tělesné výšky a váhu. To znamená, šlo původně o parametr, který byl vlastně používaný pro africké země pro určení podvýživy. A teprve sekundárně se začal rozšířit pro použití vlastně v západních zemích. Takže on se používá jako parametr screeningový a jako screeningový parametr je nepřekonatelný. Je snadno dostupný, jednoduchý. Ale jako parametr, dejme tomu nějakého pokroku v terapii, je to už parametr velice hrubý, a to se tady pan kolega snažil teď říct, do určité míry zavádějící. Já bych ještě řekla ve vztahu k tomu body mass indexu a věku, je nutný uvážit, že vlastně s narůstajícím věkem se nám snižuje podíl svalové hmoty ve prospěch té tukové tkáně. To znamená, že té tukové tkáně je relativně více, ale potom ve stáří už vlastně atrofuje i ta tuková tkáň, i ta tkáň svalová. To znamená, tyhle ty změny se do určité míry vyrovnávají, takže teoreticky lze používat body mass index ve vyšších věkových kategoriích. Jediná věková kategorie, kde není vhodné použití body mass indexu, jsou děti, protože u dětí je potřeba vždycky brát v úvahu proporcionální vlastně poměr váhy k výšce a existují na to speciální
percentilové
grafy, které mají vlastně k dispozici pediatři. Ještě co je důležitý u hodnocení body mass indexu, tak je taky etnický původ, protože jsou některé populace, u kterých vlastně relativně nižší hodnoty toho body mass indexu už jsou rizikovější. My máme vlastně jakousi základní rizikovou hodnotu body mass index 25 a nad 25 se nám zvyšuje vlastně už riziko nějakých kardiovaskulárních chorob nebo těch civilizačních onemocnění. Ale pro asijskou populaci to není 25, je to už 23. Takže dokonce Světová zdravotnická organizace zvažuje, že budou speciální tabulky vlastně pro jednotlivé etnické skupiny, které budou lépe odrážet míru toho rizika.
To už se možná ale dostáváme k tomu, to že je otázka, jestli je to politicky korektní, ale to nechme na
to
politicích.
Jenom abych uvedl příklad právě z přístroje, který používáme. Často se mně stává, že když ty lidi změříme na tom daném přístroji, že podle body mass indexu vychází naprosto v pořádku, vy na něm vidíte, že ten člověk je vlastně hubený nebo vypadá jakoby normálně v tom tělesném složení, ale přitom pak, když porovnáme svalovou hmotu a tukovou hmotu, tak protože má málo svalstva a vlastně více tuku, tak nám začne spadávat podle procenta tuku do oblasti obezity.
No a vy jste už naznačil, že vlastně ty moderní metody nám můžou říct, kde třeba toho tuku je víc, v které partii, a pak se k tomu dá třeba, ale to už je asi
přesně výzva, tak, to jsou stupeň. Významná data, která pak pomáhají vlastně v čase se soustředit na konkrétní oblasti, zvláště pak například u svalové hmoty, že můžeme vidět svalové disbalance, srovnává to levou, pravou polovinu těla, vrchní, spodní a tak dál. A ten člověk se může cíleně i při té pohybové aktivitě zaměřit na ty konkrétní partie.
Já bych ještě tady doplnila, že vlastně nás zajímá takzvaná distribuce tělesného tuku, to znamená, zajímá nás, kde je ten tuk uložený. Máme v zásadě dvojtukovou tkáň, jedna je podkožní a jedna je takzvaný viscerální tuk, nebo ten vnitřní tuk, který máme vlastně v dutině břišní, který obklopuje vnitřní orgány, a ten je považovaný za metabolicky aktivnější a zhoubnější z hlediska různých komplikací. Přičemž tady existuje jakési měřítko, velice jednoduché, každý si ho může změřit, který je obvod pasu, který velmi dobře koreluje, nějakým způsobem velmi dobře odpovídá množství toho viscerálního, toho škodlivějšího v uvozovkách tuku. To znamená, zase se to dá používat jako jeden z parametrů pokroku terapie nebo jeden ze sledování rizikových faktorů.
Vy jste ale řekl, že když člověk redukuje váhu, tak je dobré, když cvičí a přibývá mu svalstva, ale pak se může stát, že vlastně se váha nemění.
On ten parametr obvodu pasu anebo poměr obvodu pasu a boku, takzvaný VHR index, se mění v čase celkem pozvolna. Čili není to tak, že si ho změříme jeden den a druhý den a ty hodnoty budou odlišné. V zásadě ta změna může nastat klidně až po 3 týdnech a tam je potřeba akorát tady tuto informaci vidět a nechtít od svého těla nemožné. Zvlášť ze začátku, pokud má člověk málo svalové hmoty a v tom snižování tělesné váhy na jedné straně přibírá na svalech, na druhé straně ubírá na tuku, tak obvod pasu a ten VHR index se často mění třeba až za měsíc. Asi je nutné počítat.
Už jsme o tom mluvili, že existuje nespočet zázračných diet, ale žádná z nich asi nefunguje, které slibují úbytek kilogramů, já nevím, 10 za měsíc a tak dále. Co je rozumná míra? Co vy radíte, aby člověk nehubnul příliš rychle?
Jak už jsme tady s paní doktorkou řekli, my nejsme zrovna zastánci nějakých zákazů, restrikcí, protože nejsou dlouhodobě udržitelné. To znamená, spíše vhodné pro toho člověka se snažit najít takovou cestu, při které by si mohl dovolit takřka všechno z toho rozsáhlého nabídku různých možných potravin na našem trhu, ale aby věděl, v jaké množství a v kterou denní dobu si tu konkrétní potravinu může dát. Hmm. Tak jsou ti lidé mnohem spokojenější a mají
dlouhodobější výsledky. Kolik může být ten úbytek třeba za měsíc váhy, aby to bylo rozumné, nečekat vlastně zázraky?
Musí ten člověk vědět, že ze začátku ty úbytky budou rychlejší a postupně se budou zpomalovat, mohou tam být i období stagnace, s tím vším by vlastně ten odborník měl toho dotyčného seznámit, a že je rozdíl hubnout ze 100 kg a je rozdíl hubnout z 60 kg nějakých 5 kg, protože tam ty rozdíly se budou velmi měnit. Ze začátku, když bychom brali nějaký takový průměr, tak za ten měsíc ten člověk, když bychom brali ještě teď v souvislosti s ročním obdobím, čas ledna, tak když zhubne 2 až 3 kila maximálně za ten měsíc, tak to bude krásný výsledek.
Mluvili jsme o studii genetického pozadí obezity, kterému se společně věnujete. Jak vysvětlíte fakt, že existují lidé, kteří mají takzvanou morbidní obezitu, asi si umíme představit, oč běží, a nemají žádné genetické předpoklady?
Já jsem vlastně na začátku mluvila o těch monogenních a polygenních nemocech, což zní velice, velice složitě, ale je to vlastně poměrně jednoduchý koncept. My víme, že z těch pacientů, kteří nám přijdou s morbidní obezitou, 2 až 3% mají tu monogenní formu. To znamená, ze 100 lidí, kteří přijdou, kteří mají body mass index větší než 40, máme 2 až 3 jedince, kteří mají opravdu nějaký monogenní problém, nějaký malér v jednom genu, který způsobuje, že se u nich ta obezita objeví včasně, relativně třeba v adolescenci nebo ještě v prepubertě, a je velmi závažná, většinou to bývá, celá rodina bývá postižena, je to větší problém. A těch zbývajících 97% jsou lidé s tou polygenní formou. U té polygenní formy my předpokládáme, že jsou tam účasti nějakých těch, řady těch genetických faktorů, ale je tam poměrně silný vliv těch faktorů vnějšího prostředí. To znamená, tímhle my si to vysvětlujeme. Každý z nás má určité pozadí metabolické, které je determinované, je určeno geneticky, a prostě lišíme se mezi sebou. Tady to hodnocení vůbec samo o sobě je velmi obtížné, protože my nejsme schopni vlastně hodnotit mezi sebou vliv 10 genů, který ještě můžou mít různé nejrůznější varianty. Takže to, my se to snažíme sjednodušit na ty větší faktory a ty potom zkoumáme.
Jenom ve stručnosti, jak se díváte na léčbu velké obezity, to jest různé to podvazování žaludku nebo i léky?
Já se vždycky snažím prvně u těch konkrétních klientů začít tou cestou přirozenou, to znamená změnou stravovacích návyků, změnou pohybových zvyklostí, protože, jak jsem říkal, je tam celá řada různých skulinek, různých drobných chyb, které lidé mohou nasekat a pak je z toho jedna velká chyba, kterou si vůbec neuvědomují a opravdu ti lidé mohou i bez takovýchto zákroků snížit poměrně vysoká množství kil, ale zabere to nějaký čas, samozřejmě.
A já bych ještě doplnila, že vlastně pro ty bariatrické operace, což je tento typ operací redukčních, vlastně není každý pacient vhodný. Aha. To znamená, ne každý pacient může na tu operaci jít, má třeba nějaké rizikové faktory, kvůli kterým tu operaci podstoupit nemůže a vlastně my bychom neměli těmto lidem co nabídnout. To znamená, že vlastně ta nutriční intervence je vhodná úplně pro každého.
Tak každé kilo dolů je určitě důvod k oslavě, nejlépe pohybem, na tom se shodneme. No a na závěr, protože už se budeme bohužel muset rozloučit, bychom mohli skončit výzvou, jak jste řekli, tak dílčí výsledky vaší studie už jsou, ale vy potřebujete pokračovat dál a
dáte
další dobrovolníky. Nemusí být jenom z Brna, odkud vy jste přijeli, čili ještě jednou tu internetovou adresu, na kterou se mohou naši posluchači obracet.
Takže internetová adresa http://gen.med/medicina.muni/Masarykova univerzita.cz Genmetmuni.cz.
Tak a teďko uděláme telefonním číslem, kam je možno volat, a to je 549, kontrolujte mě, 49 23 87. Možná ještě jednou ho zopakujte.
Tak 549 49 23 87.
Našimi hosty v dnešním setkání v prvním po novém roce Hostu do domu byli doktorka Julie Bínertová-Vašků a doktor Martin Forejt, oba z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Já vám děkuji za váš čas, za vaši práci a přeji hodně úspěchu. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
No a než se rozloučíme, tak ještě připomenu, že podobnému tématu, tedy zejména novoročním předsevzetím, ale také především ve vztahu k hubnutí se budeme věnovat v dnešní kávě. O čtvrté. Zítra si budeme povídat v setkání se spisovatelkou, tak a teď jsem zaopět křesní jméno Holcové, já se moc omlouvám a zítra jí to snad nějak vynahradím. Vladimír Klecován, děkuji za pozornost.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.